Mēs esam karjeras konsultanti. Mēs sastādām CV, motivācijas vēstuli, varam palīdzēt sagatavoties darba intervijai.
Karjeras konsultantu pakalpojumus lielākoties izmanto jau pieauguši, skolas beiguši, arī bez darba palikuši, var arī no ārzemēm atgriezušies tautieši, kas ir darba meklējumos Latvijā. Taču karjeras tēmā jāpievēršas jau no skolas sola. Un to šobrīd skolās veic pedagogi karjeras konsultanti. Taču, kā jebkurā nozarē, arī te nepieciešama gan lielākā šo pedagoga esamība, gan to profesionālā izaugsme, saka Daugavpils novada domas izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska.
Novadā ir 13 vispār izglītojušās un viena speciālā pamatskola. Karjeras skolotāji mums ir 3 novadā, kuri strādā vairākās skolās. Viņiem nesanāk palikmē, pat cik mūsu bērnu to ir mazāk, jā. Bet, nu, uz priekšdienām būtu vajadzīgi katrā skolā, protams, ne uz likmi, bet uz 0,1 kaut cik likmē. Un runājot par drošību, tas ir vēl aktuālāks jautājums, jo šī kompetence būs jāapgūst skolotājiem. Skolotājiem nav pieredze šajā kompetencē.
Tieši celtā profesionālā kompetence abās šajās programmās sabiedrība un cilvēka drošība un pedagogs karjeras konsultants var jau šobrīd. To nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas veiktais pasūtījums, ko tieši šajās programmās guva iespēja veikt Daugavpils universitāte, stāsta projekta vadītāja Inese Veltere.
Daugavpils universitātei ir iespēja realizēt kursus pedagogiem, profesionālās pilnveides kursus, sabiedrības un cilvēka drošība. Kursi lielākoties paredzēti profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem, bet būs noderīgi arī vispār izglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem un ļaus papildināt zināšanas tādās jomās kā vides drošība, veselība, pirmā palīdzība, ugunsdrošība, darba drošība.
Apmācības pedagogiem jau sākušās uz tām pieteikušies pedagogi no visas Latvijas, un interese par savu profesionālo izaugsmu ir liela, apliecina Inese Veltere.
Kopumā mēs piedāvājam 3 grupas. Viena grupa 23 pedagogi sabiedrība un cilvēka drošība, un 40 pedagogiem būs iespēja apgūt individuālās konsultēšanas kompetences. Kursus mēs nokomplektējam dažu dienu laikā, un ir palikuši arī interesanti, kuri grib pieteikties nākamajos posmos.
Programmu izstrādi un apmācību šajās programmās veids Daugavpils universitātes mācību spēki, un tas ir apliecināms arī reģionālo augstskolu kvalifikācijai, spējot konkursā vinēt šādas ministrijas pasūtījumus, saka Daugavpils universitātes rektāra Irēna Kokina.
Izmaiņas notiek katru brīdi, un lai neapmaldīties šajā informācijas plūsmā, tiešām būtu labi, lai šie vadītāji, kas strādā ar bērniem, būtu pietiek kompetenti un profesionāli.
Kopumā Izglītības un zinātnes ministrija pedagoga profesionālajai izaugsmē Latvijā šobrīd atvēlēs ap 140 000 eiro. Ap 20 000 savās programmās apgūst Daugavpils universitāte. Citas organizācijas un augstskolas nodrošinās apmācības arī citās nozarēs. Tostarp dabas zinātņu, matemātikas, fizikas un ķīmijas, latviešu valodas literatūras un arī pedagoģijas jomās. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgales studija.